Ja, ja.
Held ég.
En manstu nokkrar sögur, þú þekktur nokkuð Sigfús Sigfússon þjóðsagnasafnari?
Já, það eftir hann.
Eftir hann, já?
Já, já.
Hvernig kall var Sigfús?
Ja.
Hvernig kall var Sigfús? Þekktur hann nokkuð?
Já, ég þekkti hann. Hann var svo sem ekki að afleitur maður en hann líst sjálfsagt ekki eiga hjá sér mikið.
Nei.
Nei, ég var leit á rétti á hann en hann var sæmilegast í maður. Vel gefin og mikið skáld.
Var hann nokkuð trúgjarn? Var hann nokkuð trúgjarn Sigfús?
Trúgjarn?
Já.
Jú, hann var það heldur. Honum hætti við því að trúa öllu að með dóttur sér það.
Var það, já.
Já, já, já.